20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora i pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 30. mart 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Aleksija, čovjeka Božijeg. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije govorio na promociji knjige Pravni običaji kod Moračana i Rovčana, autora profesora doktora Sava Markovića. Čućete i saopštenje za javnost koje je povodom pokušaja upada u svetinju crkve Svetog Đorđa pod Goricom izdao starešina ovog svetog hrama protjeraj Stavrofor Velibor Džomić. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i aktuelnosti vezane za bogoslužbeni život njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Patrijarh je prisustvovao svetoj liturgiji pređeosvećenih darova koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop toplički gospodin Arsenije u kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj, a primio je u zvaničnu audijenciju gospođu Karlu Rabin Herši, stalnu koordinatorku Ujedinjenih nacija u Srbiji. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i nekoliko informacija iz eparhija naše pomjesne pravoslavne crkve. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme u čitavoj zemlji.
Danas aktuelno.
U srijedu 29. marta 2017. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana je promocija knjige Pravni običaji kod Moračana i Rovčana autora profesora doktora Sava D. Markovića. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, Božidar Vujisić, Dragan Šoć, Budimir Dubak i autor Savo Marković. U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo izlaganje koje je ovom prilikom donio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Ovo što je lijepo ovdje gospodin Šoć naveo, ono od ovog našeg znamenitog Petrića književnika, gdje kaže da sin ne prepoznaje više svoje roditelje. Ja mislim da se to upravo i događa ovdje kod nas na ovim našim prostorima. Inače, otko bi bilo moguće da sada se upravo tu gdje postoje vjekovna vertikala sveukupnog i vjere i življenja i mišljenja i običajnosti vertikala hiljadugodišnje, pa i više, dublje od hiljadugodišnje vertikala, da sada u našem vremenu je potraga za novim identitetom. Meni reče jedan od naših najglavnijih sada ovdje naših glavana, mi smo nezavisnošću Crne Gore, mi smo stvorili okvire Crne Gore, a sada te okvire treba da ispunimo sa sadržajem, sa identitetom. Dakle, identitet, koji identitet? Stvaranje identiteta, ja sam malo tu, ponekad znam da budem i grub, ali šta nam uradimo? Kad ne bi sedio na stolici svetog Petra Cetinskog, onda bi ja bio mekši. Ali ne mogu zbog njega, pa kažem da je ono što sada usmjerava i našu nauku i jedan dio naše književnosti, naše jezika, naše kulture, naše, da ne govorimo o politici, o ekonomiji, tim oblastima, pa čak i u duhovnosti, to je ono što ja nazivam brzomorna montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Dakle, brzomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Na tim osnovama se gradi novi identitet Crne Gore i Crnogoraca. To nije sada pokrenuto i ima toga i ranije, ali nesumnjivo da je uticaj tog novog identiteta, on struji još u starijih vremena, a Morača opet je svjedok toga. Ovdje su pomenuti saduri koji su bili u manastiru Morača, tamo je biran 648. godine patrijarh Gavrilo Rajić u Morači, to su bili sabori, čak ima izmišljenih sabora koje je pisao jedan unijatski propagator Demski, ako se dobro sećam, koji je govorio kako je tu bio sastanak sa patrijarhom i sa sveštenicima koji su potpisali uniju. Kasnije se pokazalo da je to bila izmišljotina toga, da je bilo tih susreta i razgovora, pogotovo u 17. vijeku, nema nikakve sumnje kontakata. To pokazuje kasnije i Mardalije Kornećan, mitropolit crnogorski, nema sumnje, ali da je tu stvorena neka unija, a toma govora nema, ali ima govora da je to da se najznačajnija zbivanja našeg naroda koja su pokretana u Pećke patrijaršije, da su ona preko manastira Morače, treba da znate da su tu bile i mošti svetog Arsenija, posle manastira Dolje prinijeto manastir Morače, pa onda su uzeli kuće, pa je tu bila rasprava gde će se vratiti, kako neće, pa onda su mošti konačno, evo, nalaze se u manastiru Štrebalniku. Da je, kažem, i ranije toga bilo, samo ću vam navesti jedan primjer novijeg vremena. Ovdje se pominju i Drljevići, i ugledni ljudi iz mrasta Drljevića u Moračinu, čak i postoji tradicija da su možda i Drljevići, Bakići od rođaka ovo je da je Boga, Bogića Moračina, da sam sve jedno.
Na kraju promocije, nekoliko stotina slušalaca u publici kripte Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja imalo je prilike i da čuje izlaganje samog autora, profesora doktora Sava Markovića.
O knjizi je sve rečeno iz usta naših referenata, tako da ja nemam potrebe da o njoj govorim, a i bilo bi neskromno da falim svoj poduhvat, a čini mi se da je i vaše strpljenje pri kraju. Zato ću ja iskoristiti ovu priliku da se zahvalim nekim ljudima, prije svega oni koji su mi pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Dakle, neizmjernu zahvalnost dugujem Srpskom nacionalnom savjetu i njegovom predsjedniku doktoru Momčilu Vuksanoviću, bez čije materijalne potpore ova knjiga ne bi bila štampana. Zahvaljujem se referentima koji su dali više nego pohvalan prikaz ove knjige, iako je bar polovina ovoga tačno, moj trud nije bio sasvim uzalud. Dakle, radi se ne o dobroj, nego možda o podnošljivoj knjizi. Motiv da pišem knjigu je dug prema zavičaju, a cilj je da još neko počne da se bavi običajnim pravom, ne samo kod Moračana i Ročana, nego običajnim pravom kao fenomenom i običajnim pravom kao najstarijim izvorom pisanog prava. Posebno mi u Crnoj Gori, je sve što valja u našem pravnom sistemu u Crnoj Gori je kodifikacija običajnog prava. Počelo od prvog Petrovog zakonika pa sa grandioznim Vogišićevim dijelom. Zahvaljujem se recenzentima ove knjige, doktoru Milošu Lukoviću, naučnom saradniku Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka iz Beograda i doktoru Đurici Krstiću, također naučnom saradniku Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka iz Beograda, čije su primjedbe poprimile karakter autorskog priloga, koliko su bile inspirativne i koliko su bile korisne. Zahvaljujem se svim onim koji su mi odgovarali na pitanje. Zahvaljujem se i lektoru ove knjige, mojoj ćerki, magistru Mileni Marković, koja mi je svojski pomogla, pa smo nas dvoje to lektorisali, ali njen zadatak i njena uloga bila od neprocjenjive vrijednosti za mene. Jer da nije to bilo, onda bih morao da tražim dodatna financijska sredstva. Zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili ovoliko vremena i ovako masovno ovu večer meni učinili nezaboravno. Ne zamjerite mi, ali moram jednog čovjeka posebno da istaknem, mog ispisnika iz gimnazijskih dana, gospodina Miljana Adžića, koji je čak potegao sa suprugom iz Budve da bi prisustvovao ovoj promociji. Ali to nije nikako čudo, jer se radi o Kučiću, on je direktni potomak velikog prvačkog junaka i vojvode Adžije Mićov. Svima vama najtoplije hvala, hvala i moderatoru ove večeri, gospodinu Draganu Aloriću. Ako smo malo pretjerali, razumite nas. Meni ostaje nada da će opet biti nekih uzaludnih tipova kao što sam ja, koji će se baviti istorijom prava i naročito običajima, pa ako bi neko krenuo tim stopama, onda držim da ovaj moj napor nije sasvim beznadežan. Hvala vam.
U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo saopštenje za javnost povodom pokušaja obijanja crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Nepoznati provalnici su u toku noći između 29. i 30. marta pokušali da obiju, oskrnave i opljačkaju crkvu Svetog Đorđa pod Goricom. Pokušaj provalne krađe i skrnavljenja je izvršen sa istočne, oltarske strane, inače najstarijeg sačuvanog dijela crkve. Zbog veoma jakog metalnog okvira koji obezbeđuje prozor, kriminalni izvršioci su odustali od ovog svetogrdnog i kriminalnog nauma, ali su razbili prozor i pričinili značajnu materijalnu štetu na ovoj drevnoj svetinji. Slučaj je prijavljen upravi policije Crne Gore, Centru bezbjednosti Podgorica. Službena lica su brzo i efikasno izvršila uviđaj. Crkva Svetog Đorđa je svetinja stara preko 900 godina, a tokom druge polovine 20. vijeka obijana i poharana od strane kriminalaca više od 60 puta. Od uprave policije očekujemo ne samo da riješi i procesuira ovaj slučaj u skladu sa zakonskim propisima, nego i da posveti posebnu pažnju zaštiti pravoslavnih hramova koji su sve češće meta raznih kriminalnih grupa. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je 30. marta 2017. godine svetum arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u Patrijaraškoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. U molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkopu Topličkom gospodinu Arseniju sasluživali su protore Stavrofor Stojadin Pavlović, prezviter Vukašin Milićević, protođakon Stevan Rapajić i đakon Aleksandar Sekulić. Ovom prilikom obavljena ispovijest sveštenika zaposlenih u upravnim tijelima Patrijaršije Srpske, kao i sveštenika profesora na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 30. marta 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospođu Karlu Rabin Herši, stalnu koordinatorku Ujedinjenih nacija u Srbiji. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija gospođa Herši izrazila je blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdačan i prijateljski prijem tokom kojeg su razgovarali o različitim aspektima života naroda u Srbiji. Patrijarh Irinej je zahvalio njenoj ekscelenciji na posjeti, poželjevši joj svako dobro od gospoda i uspjeh u njegovom daljem radu. Prijemu su prisustovali gospođa Borka Jeremić, savjetnica stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, i đakon dr. Aleksandar Praščević iz kancelarije Srpskog patrijarha. U četvrtu nedelju časnog posta, posvećenu svetom Jovanu Lestvičniku u crkvi Svetog Save u Torontu, služeno je večernje bogosluženje. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa kanadskog gospodina Mitrofana, bogoslužili su protoiereji gosti iz okolnih parohija: Prvoslav Purić iz Mississauge, Zlatibor Boja Đurašević iz Okvila i Ivan Radović, kao i đakon Đurađ Kojić. Na službi je neizmenično pojao hor crkve Svetog Arsenija Srenca iz Vidbija, a pjevnica koju je predvodio episkop Mitrofan zajedno sa sveštenicima Ljubom Rajićem i Vladimirom Vranićem odgovarao je sa suprotne strane. Na kraju bogosluženja prota Milovan Sredojević proiznio je prizgodnu besjedu. Uslijedilo je druženje u crkvenoj sali, gdje je vrijedno kolo srpskih sestara žene mironosice pripremilo posnu večeru. Na praznik moštiju svetog Nikifora Carigradskog u nedelju svetog Jovana Lestvičnika 26. marta 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa služenje sveštenog bratstva ovog hrama. U četvrtoj nedelji Velikog posta važno je podsjetiti na snagu koju uz molitvu ovaj podvig pruža čovjeku. Post i molitva naša su dva najjača oružja u borbi sa zlim dusima, grijesima i slabostima. To su dva krila sa kojim čovjek uzlazi na nebo uz bratoljublje, milosrđe i čisto srce. Jer govori nam sveto evanđelje: blaženi su čisti srcem jer će Boga vidjeti, besjedio je protoierej Goran Anđelić na vladičanskoj liturgiji u sabornom Valjevskom hramu. Ovu nedjelju naša sveta crkva posvetila je svetom Jovanu Lestvičniku, velikom Božjem ugodniku iz 7. vijeka, autoru čuvenog djela Ljestvica, koje je mnogim bogotražiteljima pokazalo put u život vječni. Sveti Jovan Lestvičnik je, kao i mnogi svetitelji koje slavimo svakog dana, naš putovođa u ovom životu, istakao je prot Anđelić. Ugledajući se na njega i sve svete, istrajmo u postu i molitvi, zaključio je on. Po završetku liturgije veliki broj vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća. Tri muškarca, porijeklom sa Kosova, uhapšeni su u Veneciji, a vjeruje se da se radi o pripadnicima terorističke grupe, piše list Republika. Oni su uhapšeni u akciji policije kod pozorišta Fenice. Sva trojica imaju važeće dozvole za boravak u Italiji, a najmanje dvojica su radila kao konobare u jednom gradskom kafiću. U toku su i pretresi na 12 lokacija, od toga 10 u strogom centru Venecije. Corriere del Veneto javlja da su planirali da dignu u vazduh Rialto, najpoznatiji i najstariji most u Veneciji, koji je sadašnji oblik dobio još davne 1591. godine. Gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro izjavio je da je uhapšen jedan maloljetnik, a njegova nacionalnost nije poznata. Italijanska policija je posljednjih godina uhapsila nekoliko osumnjičenih islamskih ekstremista pod optužbama da su regrutovali borce za džihad u Siriji i Iraku, radikalizovali druge i planirali napade u Italiji. Sa blagoslovom i u prisustvu episkopa šumadijskog gospodina Jovana 26. marta 2017. godine održano je treće u ciklusu vaskršnjih predavanja u manastiru Divostinu. Predavanje pod naslovom Post, kako smo stigli dovde, održao je dr. Rastko Jović, docent na katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavača je predstavio profesor dr. Zoran Krstić, šef katedre za kanonsko pravo na PBF-u i rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Predavač je ukazao na problem otuđenosti između ideala posta i realnog života ljudi. Primjeru kako su oci crkve takav problem ekonomijski rešavali u 7. vijeku, on suprotstavlja savremene otce koji ovu otuđenost identifikuju, a ne nude rešenje. Postavlja se pitanje da li imamo suštinsku vjeru u Boga kada se plašimo da taknemo u nešto što je crkva tokom vijekova bez problema mijenjala, i da li je crkva doživljavala vjerni narod kao svoj konstitutivni dio. Današnji broj, dužina postova, dovodi do devalvacije vrijednosti vaskršnjeg posta, gubi se njegova izuzetnost u odnosu na ostale. Potrebno je da prevedemo post na jezik koji je danas razumljiv ljudima. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo ovo interesantno izlaganje profesora doktora Rastka Jovića.
Dakle, post vrlo često ukida ili onemogućava našu socijalnu interakciju, odnosno pravi barijeru nekim našim međuljudskim odnosima, i to je sami imati iskustvo tako. Dakle, odete negdje pa ovaj nešto vam stavi, pa vi kažete, a ja to ne mogu, pa se on osjeća neprijatno, nije ni vama baš prijatno, i to stvara čitav jednu atmosferu ovako dosta nezgodno. I drugo otuđenje jeste otuđenje, kao što smo malo prije naveli, crkve od naroda. Dakle, otuđenje u tom smislu da crkva ne doživljava da narod jeste njen konstitutivni deo. I da narod zapravo treba da bude onaj ko se također pita i da oni čine crkvu. Dakle, nije crkva neko veće, kao što često volimo da zamišljamo, neko veće staraca, a narod je taj nad kojim se vlada. Dakle, to ne bismo smjeli da imamo takvo razmišljanje, to je ipak jedan feudalni način mišljenja. Kao što i sami znate, koliko puta kada čujete na televiziji Srpska pravoslavna crkva slavi cvet i pobožni narod. I odmah su crkvi naljuti i kažu, molim vas, nemojte takvu vez da govorite. Dakle, nije to Srpska crkva i narod, nego je Srpska crkva, podrazumijeva se da je narod u njoj. Ali se ja plašim da nekad mi svojim nekim postupcima zaista takav utisak stvaramo, da smo mi neki posebni delovi crkve, a da je narod nešto sasvim drugo. Još jedan problematična stvar jeste koliko mi zaista imamo i da li imamo suštinsku veru u Boga. Zašto to kažem? Pa zato što vidite kako se post kroz vekove razvijao, kako ga je crkva menjala, pa ga proširivala, pa ga povećavala, pa ga, ajmo sad, bit će tri nedelje, pa četiri, pa pet. Dakle, niko se nije plašio da menja stvari u crkvi. A mi smo došli danas u jednu poziciju da odjedno mi smo plašeni da dotaknemo bilo šta. I šta god da pipnemo, smatramo da ćemo nešto da pokvarimo. I to je po meni jako opasno, zato što govori zapravo da mi još te verimo u Boga. Da li je Bog s nama? Da li je Bog živo prisutan sa nama? Ako mi ne znamo baš ništa da taknemo. Također, opasnost koju viđam jeste jedan ritualizam, zato što post sam po sebi često vodi na ritualizam i na ispunjavanje religioznih običaja.
Vjerovatno da nema čovjeka koji nije posjetio ili bar pomislio da ode na sveto mjesto u nadi da će upravo na tom mjestu pronaći izbavljenje iz neke izazovne životne situacije. Saznanje o takvim mjestima gdje se dešavaju čuda prikupio je i uobličio Novo Tomić u knjizi Svetilišta i nadalista, čudotvorna mjesta i sveti predmeti u vjerovanju Srba.
Narod veruje da tri zrna grožđa sa čudotvorne loze na Hilandaru pomažu da se dobije potomstvo, također i da su izvori Svete Petke isceljujući, svedoči da se i fizičko i duševno zdravlje vraća pod manastirom Ostrog. Mnoštvo je pokloničkih mesta poput ovih na koja su ljudi odlazili stolećima, a i danas odlaze da zamole za pomoć, verujući u čudotvornu moć materijalnih stvari koje su bile u dodiru sa nekim višim silama. Popisao ih je i opisao Novo Tomić s namerom da prikaže kulturu verovanja, jer je, kako kaže, smatra neodvojivim delom kulture jednog naroda.
Na kraju kad nešto ne ide, onda ostaje nada. Mislim da ljudi kad odu na neko tako mesto i kad stvarno veruju da će im to pomoći, da ta vera u njima samima nešto promeni i da se onda dogodi neko čudo.
Autor je znalački prikupio građu od crkvama i manastirima i moštima i ikonama svetaca koje se čuvaju u njima, zatim i u izvorima koji su nam iz prehrišćanskog vremena pretekli, odnosno o vodi za koju se veruje da je sveta.
Pored istorijskog preseka o svakom sakralnom objektu, tu autor unosi i onu dušu, daje odnos, tu komunikaciju naroda sa takvim mestima. I mi u etnologiji ne imamo na jedan takav prijemčiv način načinjenu monografiju da je ovo pristupačno široj čitalačkoj publici.
Obiljem podataka, dokumenata, svedočanstava i priča kroz istoriju, religiju i legendu, Novo Tomić je između dve reči, svetilišta i nadališta, ispisao sveobuhvatnu pripovest o verovanjima srpskog čoveka.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima naše zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, ujutro ili prije podne ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha u svim dijelovima Crne Gore kretaće se od 2 do 14, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Podgorica će i 31. marta biti najtopliji grad u Crnoj Gori. Očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha u našem glavnom gradu iznosit će oko 12, a najviša dnevna neće prelaziti 24. podeok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Vizantija, zemlja živih, kao i Rađajte se i množite se. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi iz Herceg Novog. U nadi da ćete i dalje ostati na istim talasima. Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.